слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми розпочинаємо розмову темою Катерини Білокур. Катерині Білокур – відомій художниці. Я думаю, вона не потребує додаткового представлення. Цими днями виповнюється 120 років від дня її народження. І у нас є додаткова нагода поговорити про цю цікаву постать та про її живопис. І саме тому до нашої студії скайпом на такій поважній соціальній дистанції долучається до розмови мистецтвознавиця Діана Кличко. І з нею ми говоримо про Катерину Білокур. І на початку пані Діана нам міркує про те, наскільки загалом ім'я і постать Катерини Білокур відома для широкого загалу. І от що нам розповіла Діана Кличко.
Багато із тієї бульбашки, в якій ми живемо в соцмережах, звісно, реагують на неї з таким якимось сердечним навіть та от трепетом. Ніби це художниця, от яка що, так, от яка показує нам квіти, які ми усі любимо. Але якщо трошечки від'їхати далі, там від Києва, та, від музею, де її роботи зберігаються, ну навряд чи там хтось аж так любить Катерину Білокур, щоб святкувати, наприклад, там її 120-ліття. Так. Тобто тут, на жаль, такої великої народної любові у цієї художниці немає. Про це треба сказати. Я б сказала так, що навіть серед двох великих примітивісток чи наївісток українських, Катерина Білокур і Марія Примаченко, виграє Марія Примаченко.
Як ви думаєте, чому?
Ну, навіть не знаю. Можливо, тому, що у неї є веселіші звірі, я б сказала. Взагалі Марія Примаченко більш ну, така розкута, весела. Це я бачила не раз на її експозиціях. Тому що коли приходять на її великі експозиції в Арсеналі, я бачила в музеї Шептицького у Львові. Та люди якось так усміхаються до цих звірів, і цей фантастичний ну, світ якось всіх дуже збадьорює з такими абстрактними сюрреалістичними фарбами, так, і проростанням, і поєднаннями, і так далі. А коли дивляться на твори Катерини Білокур, якось так задумуються. Я б сказала, вони більш медитативні і зрозуміло, що вони більше подобаються жінкам. Марію Примаченко люблять незалежно від статі, а от Катерину Білокур люблять жінки.
Я би хотіла подивитись на такі соціологічні дослідження, які питали би в громадян України і громадянок, який живопис ви більше любите,
це
правда?
Це було прекрасно, да. Щоб не політичні, а саме такі.
Так, можна було би робити батл улюблених художників і художниць. А от якщо серйозно, то дійсно постать Катерини Білокур, вона, крім того, що, можливо, не всім загально відома, хоча я впевнена, що в межах елементарної шкільної програми хоч одну картину Катерини Білокур, напевно, всі бачили, не знаю яку, але сподіваюсь, вірю в це з думкою.
Квіти біля тину.
О, ми вже навіть знаємо, яка це картина. Але якщо
да,
говорити...
Я її пам'ятаю з дитинства, тому що навіть в моїх підручниках, а це 70-ті роки, там ця картина була.
І, відповідно, можна поговорити про певний образ художниці. І будемо чесні, наша з вами розмова сьогодні розпочалася вранці. Ми обговорювали поширений такий мем чи міф про Катерину Білокур, про те, що одну з її картин нібито колись похвалив Пабло Пікассо. Угу. Є такий міф?
Такий міф є, при тому, що, знову ж таки, інколи приписують слова Пікассо на предмет якраз таки Марії Примаченко.
Серйозно?
Так. А ще інколи, це дивовижно, приписують ці слова стосовно творчості Врубеля.
Такий талановитий Пікассо, так багатьох
так
встиг похвалити. А
так,
якщо серйозно,
так,
давайте спробуємо.
При тому, що відомо, що він нікого не любив хвалити. Ну, ми знаємо його батли з Модільяні, майже з рукоприкладством. Тобто він не любив хвалити нікого, він ненавидів інших художників в прямому сенсі цього слова. І завжди з ними входив в такий активний конфлікт. Тому ну, я усміхаюсь завжди. От ці легенді, я яка потрібна українцям, тому що Пікассо, як не дивно, залишається до сих пір найбільшим авторитетом.
А якщо серйозно, якщо цей міф деконструювати, так звідки загалом ця потреба вірити в те, що є хтось великий, зарубіжний, всесвітньо визнаний, хто може похвалити наше українське і таким чином ніби його трохи звеличити?
Це цілком, як мені здається, такий пострадянський міф, так, в якому потрібно здобути славу, чи здобути собі кар'єру, так, чи здобути визнання за кордоном. Тобто треба перш за все уславитись там, а потім уже якби тут само собою. Так, тобто це наші Палестини нічого не означають. Треба поїхати в цей великий всесвітній Вавилон, Єрусалим, кудись там ще, і щоб там кивнули головою великі люди. Ага, так, це добре. Тобто визнання має бути зовнішнє. Це дуже давній міф. Дуже давній. І для українців, мені здається, він страшенно некорисний. Тому що любов до певного художника, до певних творів у художника, вона не залежить від того, що хтось сказав, подивіться, як це прекрасно. Це спонтанний вираз якоїсь такої рідності, так, чи близькості, яку відчуваєш в роботах іншого митця. Він не стосується ні зовнішнього, ні внутрішнього. Ти його любиш, тому що любиш. Колись ми з вами говорили про те, як в хатах наших бабців, дідусів, так, висіла картина Сімірацького. І вона ставала от якимсь таким знаком домівки такої справжньої, да? І в міфологічному сенсі також. Для мене це також свого роду шедевр. Так? Оцей любов до картини, в принципі, яка не має логічного пояснення. І не потребує оцього зовнішнього указуючого перста. Люби оце, це велике, це прекрасне. І так далі. Можливо, тут, знаєте, є ще один такий нюанс. Пабло Пікассо, він модерніст, так, один з найбільших модерністів. Катерина Білокур, вона жінка, незаміжня, а він же, як ми знаємо, мачо. І тут є оцей нюанс, чоловік з такою активною сексуальною позицією дивиться на твори жінки і їх якби сприймає як щось таке рівне собі. Тобто, тут, можливо, тут є ще якийсь фройдистський мотив.
Так,
я сама
але
в тому, що я кажу, чесно кажучи.
Але якщо продовжити розвивати цю думку про Париж і так далі, то треба також пам'ятати, що ніхто ніяку Катерину Білокур ні в який Париж не випускав. Так само, як не випускали її навчатися у професійних навчальних закладах, як художницю, тримаючи, якщо можна так грубо сформулювати, інструментами імперії чи лищатами імперії, її в цих рамках сільської баби, яка щось малює у себе в хаті.
Так, гарні квіточки, що вона там, ще цар колос малює, хліб малює, хлібину, морквину, кавун знову ж таки. Ви ж знаєте, що у неї одна з найоригінальніших варіацій на тему натюрморта з кавуном. Це міжнародний сюжет, він важливий не лише для українців, але вона дала дуже оригінальну інтерпретацію, схожу, напевне, тільки можна побачити у Фріди Кало, подібну. Тому що у неї поєднання оцього відрізаного кавуна, кавуна без скипки, такого вже розпанаханого, так, і півоній. Перезрілих півоній. Тобто зрозуміло, що тут всі оці асоціації таких жіночих органів, вони всі тут просто явлені. Тому це все дуже цікаво з точки зору інтерпретувати. Її цікаво дійсно інтерпретувати. Вона цікавий колорист, хоч досить одноманітний. От, але якщо її поставити дійсно в міжнародний контекст наївного мистецтва, от, то вона ну, також виявляється таким унікумом. Так, тому що насправді вона не хотіла бути наївною художницею, вона хотіла бути суперпрофі. Так, вона хотіла рівнятися на фламандське мистецтво, да, на квіткові портрети і композиції 17 століття. Ну, це унікально. Тобто ніхто не придумав собі так, от таких ідеалів, як вона. Ніхто не побачив це в селі 17 століття в Нідерландах чи у Фландрії. Це вона також несподівано, цією фантазією, правда? Без щастя і без простору. Тому що всі кажуть, що Катерина Білокур, вона дуже українська. Ну, от скажіть, а ви там відчуваєте в ній якісь українські символи?
Я теж радше про неї думаю, як про щось таке з родини великих і малих голландців та їхніх натюрмортів. Але зараз кажу це і радію, що не я в цьому ефірі гостя. До речі, нагадаю, що ми наразі говоримо з мистецтвознавицею Діаною Кличко, говоримо про Катерину Білокур, котрій цими днями виповнюється 120 років від дня народження. І ми говоримо про цю постать в такому розрізі навіть не зовсім біографічному, а радше я от думаю, що це така демістифікація міфології імперії, про цю художницю, про постать Катерини Білокур. І от хочу продовжити нашу попередню сюжетну лінію. Пані Діано, як ви думаєте, навіщо імперії образ такої простої сільської баби, там, де йдеться про талановиту художницю? Чи можна тут говорити про якісь колоніальні штуки?
Ви маєте на увазі СРСР?
Так, звичайно.
Ну, по-перше, там взагалі була придумана система, яким чином показувати, що у нас найталановитіші люди, вони живуть в селах, вони там вільно творять, вільно, так? От, і вони, так би мовити, розквітають при радянській владі, ну, в прямому сенсі. Це була придумана ідеологія, яка... Оцих народних митців, ніхто ж не тоді не говорив, не наївні, не примітивні, ніхто їх не рівняв з світом. Їм же ж робили виставки, так, їх показували, їх ну, там роботи закупали музеї. Тобто їх підтримували для того, щоб говорити, як їм прекрасно живеться при радянській владі. От і все. Вони залишаються при своїй ну, сільській ідентичності, і влада їм дає, створює можливості для такої творчості в вільний від роботи час.
Від роботи так, в колгоспі, правда, і неможливості мати паспорт, наприклад.
На своїх якихось ділянках, да, десь там і так далі. Тобто вони мають жити сільським життям, а інколи в них оцей талант та, їхній пробуджується. І тоді вони створюють такі прекрасні картини, які закупають в прекрасний музей декоративно-прикладного мистецтва. Розумієте? Все, що вона намалювала, класифікували як декоративно-прикладне мистецтво. Як не просто ну, мистецтво як таке, а декор. Декор. Це так само, як Петриківка. Так? Це ж декор, квіти. Так само, ну, як всі орнаментальні композиції. Декор. Вони для того, щоб затуляти, вибачте, дзюрки в стінах. Так? Щоб не видно було потьоків яких-небудь, так? От треба приліпити який-небудь декор. Я жорстоко кажу, напевне, але ну, я розумію, що радянська влада саме ну, для цього от таку форму уславлення цих народних майстрів і придумала. Між іншим, сама Катерина Білокур страшенно страждала від цього. Вона ж хотіла бути ну, якби нормальною художницею, правда?
Звичайно, але неможливість навчатися знову-таки. Ніхто нікого нікуди не пустив.
Так. І ніхто не підтримав її бажання, правда? Десь ще у когось повчитися. От, якихось, ну, я не знаю, тоді не було для народних майстрів можливостей поспілкуватися з серйозними академічними художниками.
Та, і це теж такі ніби своєрідний вольєр, якщо можна вжити таке слово, в якому існують, теж скажу жорстоко, продовжуючи цю таку лінію прямоти, простір, де існують прекрасні дикуни, які ніде не вчилися і створюють чудове, наївне, кольорове, життєрадісне, але зовсім не академічне і таке, яке ніколи не опиниться на жодній високій полиці.
Так. І яке не буде прописано у історії мистецтва, між іншим. Адже в класичній історії мистецтва, от яку, наприклад, я вивчала, не було ніякої Катерини Білокур.
А де вона була, як її вивчали, якщо говорити про тих, хто професійно вивчає мистецтво?
Ну, ви знаєте, нещодавно мене запросили до такого проєкту «Екземпляри 20». Це часописи 20-го століття, які проаналізував часопис Жичі Тома. І я продивилась образотворче мистецтво з 35-го по 90-й рік. Там обов'язково була розповідь про народних майстрів. Спочинаючи з 35-го року, обов'язково якусь композицію про народного майстра десь втуляли.
Але в окремій рубриці, правда? Не з усіма іншими серйозними художниками.
В кінці. Окремо, да? От, ну, якби з життя оцих, дійсно, як ви кажете, якихось там народних майстрів. Їх не аналізували, їх не порівнювали, для них не знаходили контексту. Ніколи не було ніяких інтерв'ю з ними. Це теж дуже цікаво, правда? Тобто ніхто, ну, якби у них не питав, що? Ні, от все буяє, цвіте, пахне, прикрашає і так далі. Все. Народні майстри існують, ми їм виділяємо там десь в кінці оцей розворот, і там показуємо всі їх квіти. І це, як правило, квіткові композиції. Тобто це насправді штамп, радянський штамп оцієї квітучої землі, та, які люди від сохи от втілюють в своїх картинках. Ну, вибачте, але, ну, я, чесно кажучи, від читання цього часопису, ну, інколи мені було дуже недобре, так, тому що, ну, там не було думки, так, та там була от необхідність ритуально сказати, що вони є, вони існують, да, от вони намалювали щось таке чи щось таке. От і все.
Якщо ми говоримо про постать Катерини Білокур, то є один факт, який, напевно, багатьох, хто трохи глибше в цю тему занурюється, може вразити. Це той факт, що вона жила у доволі відчутній бідності. І в її листах ми можемо знайти прохання до знайомих і колег надіслати там трохи лимонів, припустимо, або якусь іншу їжу. І знаючи про те, що Катерина Білокур була в межах цього народного мистецтва, як народна художниця, достатньо успішною в СРСР, то не дуже зрозуміло, як тоді цей успіх міг корелювати з такою бідністю. Могли би трохи про це пояснити?
Ви знаєте, я дуже хочу дойти до музею декоративно-прикладного мистецтва в Лаврі і придбати книжку Олесі Авраменко, яка тільки-тільки з'явилася. Мені здається, що вона прояснить нарешті оцей момент, так, який я ніколи не могла ні у кого, ну, ні в яких, ні архівних джерелах, ніяких зрозуміти. Тому що дійсно музей декоративно-прикладного мистецтва в Лаврі знаходиться велетенська колекція. Тобто у неї постійно щось купляли, а вона жила в такій бідності. Куди вона дівала ці гроші, вибачте, і що це були за гроші, мені було б цікаво знати. От я сподіваюся із книжки Олесі, ну, знати оцей тонкий, делікатний матеріальний момент.
Я думаю, що там можуть бути якісь цікаві сюжетні лінії про колгоспи, трудодні та інші способи обмеження прав людини.
Можливо, але реальні ж гроші вона кудись дівала, от, ну, вона отримувала, в неї купляли музеї. Скільки це? Ну, я приблизно уявляю, що можна було там в 60-х роках придбати на певні там карбованці. Так? Ну, про які суми йдеться, якщо в музеї така велетенська колекція? І є ще її роботи, купляв Яготинський, наприклад, музей. Так? Куди вона дівала ці гроші, вибачте.
Так, дійсно, це нас затверджує в думці про те, що дуже важливо читати і новіші біографічні дослідження. І ще, щоб завершити нашу розмову, давайте дійсно закриємо цю дужку і поговоримо про інші джерела, ну, натхнення, якщо так можна сказати, у Катерини Білокур. Припускаю, що вона могла гортати альбоми репродукцій художників різного часу, можливо, щось бачила в журналах. Чи можемо ми знати, які, не знаю, століття чи напрямки живопису могли її надихати, і звідки вона могла черпати, та бодай сюжети для своїх натюрмортів, про які ми вже згадували?
От я знаю, це встановлений факт, що вона дійсно була в Москві, в Пушкінському музеї, є досить пристойне там зібрання робіт малих голландців. Так само вона була в Ленінграді, де вона також в Ермітажі їх бачила. Оце те, що знаю, і воно, ну, якби відомо, так, що це справило на неї неймовірне якесь враження. Неймовірне, це просто перевернуло, ну, там її уявлення, тому що після цього вона змінила стиль. Так. Чи виписувала вона якісь журнали, бо в радянських журналах інколи публікувалися, не в українських, а в радянських, ну, московських, наприклад, журналах, інколи були хороші репродукції, знову ж таки, квіткових оцих натюрмортів багатих. Проблема є в тому, що вона цілком послідовно витворювала власні композиції. Вона не хотіла копіювати. Тому що їй, наприклад, якби в вазі, так, от букет в вазі який-небудь такий, я не знаю, що там може бути весняний, так, чи може бути осінній, у неї такого немає. Тому що вона витворювала свої композиції, збираючи квіти дуже різних сезонів, які ніколи не могли бути на одній грядці, да, одночасно. У неї була якась феноменальна візуальна пам'ять. І немає, знову ж таки, підтвердження, що вона робила замальовки, да, ну, от якісь ескізи для того, щоб робити такі якби етюдики, да, з яких потім от збирати це все в якусь композицію. Яким чином вона могла пам'ятати, як виглядають там троянди певного сорту, півники, та які-небудь, я не знаю, калина, що там ще, ромашки, незабудки і так далі. Тобто вона їх витворювала, не дивлячись на природу. Чи вона десь їх, ну, якби зберігала в своїй пам'яті, а потім от, да, от пов'язувала, вив'язувала оці вінки, які і гірлянди у неї є. От, це також загадкова річ. Тому що ми знаємо, що, ну, художники, так чи інакше, всі художники, які займаються квітковими натюрмортами, вони роблять ескізи, замальовки, да, щоб, ну, якби зафіксувати квітку в певний момент, а потім вже з неї щось виплітають. Це було в часів Ренесансу так. Вона не так працює. Тобто, яким чином вона укладає оці свої вінки і гірлянди, ну, цікаво, що вінки і гірлянди – це взагалі поховальний мотив. На відміну від букетів, ну, які стоять в вазах і прикрашають житло. Оце для мене залишається також, ну, таким загадковим. Як це в неї відбувалося? Так, як вона ліпила оці свої велетенські композиції. Так що я думаю, про Катерину Білокур є сенс думати тільки не просто як оцього таланта самородка, да, яка в обіймах квітів жила. У неї була якась технологія, про яку поки що я ніде не читала. Ну, окрім її оцього мазка такого, так, невидимого мазка, і дуже специфічних темних, темно-синіх, чорних тонів. Да? Тобто баркового, знову ж таки, оцього такого оформлення. У неї майже нема оцих її квіткових композицій на світлі. Вона не імпресіоністка. А вона не ловить світло. Їй не потрібно, ну, всі світлові ефекти в квітах. Тому багато цікавинок, я думаю, нам ще ну, до її 150-ліття знайти, розшифрувати і якось відінтерпретувати.
Ну, сподіваюся, що нові дослідження про Катерину Білокур будуть не так нескоро, як каже Діана Кличко, мистецтвознавиця. Але саме тут ми завершуємо нашу розмову про постать Катерини Білокур з думкою про її 120-річчя з дня народження.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.